La ora 7.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! O reușită istorică pe deplin meritată, așa a numit președintele Klaus Iohannis, primind-o la București pe Maia Sandu, obținerea statutului de țară candidată la aderare. Puterea de la Chișinău aprobă scutirea de taxe a unei mașini per familie pentru cei care revin în țară. Cât de mare este însă această motivație pentru eventualii repatriați?
Pentru că acești oameni se revin în Moldova, ei au nevoie de încrederea că factorii care i-au motivat să plece s-au îmbunătățit cumva, s-au ameliorat.
Dicționar european, astăzi despre poliția de frontieră a Uniunii Europene, Frontex, și acuzațiile de încălcare a drepturilor omului care îi se aduc în legătură cu tratamentul aplicat migranților. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Sunt aici la București pentru ca să convenim niște soluții de urgență în cazul în care scenariile cele mai proaste se adeveresc, a declarat astăzi la București președinta Maia Sandu într-un interviu cu agenția Hot News după discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele României Klaus Iohannis. Scenariile cele mai proaste se referă la criza energetică adâncită de războiul din Ucraina în Republica Moldova, a reamintit președinta. Tarifele au crescut de 4 ori la gaze doar în ultimul an, iar cetățenii plătesc un preț de 2 ori mai mare decât prețul pe care îl plătesc cetățenii României, ținând cont și de diferența majoră de venituri. Creșterea continuă a prețurilor la gaze pe piața internațională, care influențează direct și prețul cerut de Gazprom, a împiedicat Republica Moldova să-și facă rezerve, a mai spus Maia Sandu, pentru că la astfel de preț este foarte complicat pentru noi să cumpărăm gaze. Acum, a continuat președinta, toată lumea caută gaze, iar Republica Moldova, fiind un consumator mai mic, nu este neapărat și interesant. Și ne-am pomenit și în situația în care nu este clar dacă va continua livrarea de gaze din Federația Rusă, o trimitere la faptul că de la izbucnirea războiului din Ucraina provocat de invazia Rusiei și de la începerea impunerii de sancțiuni internaționale care aplică la acest război, Rusia a început să sisteze sau să diminueze la maximum livrările de gaze către multe țări europene. Este adevărat, e vorba de țările din Uniunea Europeană, considerate și țări neprietene. Tot președinta Maia Sandu, aflată în România, a deplâns faptul că Republica Moldova are în continuare, citez, judecători care pot vinde deciziile de judecată și procurori care au alte interese decât să sancționeze corupția și să facă dosarele după lege. În același interviu cu agenția hotnews.ro, președinta a mai spus că și-ar dori ca reforma în justiție să meargă mai repede și mai bine, dar este conștientă că un sistem corupt decenii întregi nu poate fi reformat peste noapte. Maia Sandu a estimat că pentru curățarea sistemului de justiție din Republica Moldova va fi nevoie de aproximativ 2 ani. Vineri 29 iulie la Chișinău, Comisia pentru Evaluare Externă a Integrității Candidaților la Funcții de Conducere în Justiție, cunoscută și sub denumirea de Comisia de Pre-Vetting, a anunțat că a dat startul procesului de evaluare a primului grup de judecători care candidează la funcția de membri în Consiliul Superior al Magistraturii. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat vineri că țara sa este pregătită acum să reia transporturile de cereale din porturile de la Marea Neagră și așteaptă numai un semnal din partea Națiunilor Unite și a Turciei pentru a începe transporturile. Biroul lui Zelensky a declarat că președintele a vizitat portul Cernomorsk de la Marea Neagră, care a fost blocat de Rusia pentru a vedea pregătirile pentru transporturi în cadrul unui acord negociat de Națiunile Unite și semnat în Turcia săptămâna trecută. De asemenea, ministrul ucrainean al infrastructurii Kubrakov a declarat reporturilor că 17 nave care au fost blocate în portul din Marea Neagră, în portul Odessa, timp de 5 luni, au fost deja încărcate cu cereale, iar o alta este în curs de încărcare și toate așteaptă să poată să plece, speră să plece la sfârșitul acestei săptămâni. Armata rusă a acuzat vineri forțele ucrainiene că au bombardat intenționat în timpul nopții o tabără de prizonieri de război ucrainieni aflată sub controlul separatiștilor proruși din Donbas, făcând 10 de morți. informează agenția France Press. Potrivit Moscovei, acest bombardament a făcut 40 de morți, în timp ce autoritățile separatiste din Donetsk vorbesc de mai multe victime. Ministerul Apărării Rus a declarat într-un comunicat că tirurile unui sistem de artilerie HIMARS furnizat de Statele Unite a Ucrainei, aceste tiruri au lovit închisoarea Olenivka, situată la aproximativ 30 de kilometri de Donetsk, unde fuseseră la un moment dat ținuți prizonieri și mulți din luptătorii care se predaseră de la combinatul siderurgic Azovstal de la Mariupol. În încheiere, în coștire despre pandemia de coronavirus, reamintim că joi Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică de la Chișinău a recomandat purtarea măștii de protecție nu numai în instituțiile medico-sanitare, dar și în transportul public, centre comerciale și magazine, ca urmare a creșterii cazurilor de COVID-19 în ultimele săptămâni în Republica Moldova. La ședința de joi a comisiei, condusă de premierul Natalia Gavriță, nu s-a decis însă nicio măsură obligatorie nouă de protecție. Numai la Chișinău, aflat deja sub cod roșu de alertă epidemiologică, purtarea măștii de protecție este deja obligatorie în instituțiile medico-sanitare de stat și private.
Începem cu știrile astăzi cu Ileana Giurchescu.
O reușită istorică pe deplin meritată, așa a numit președintele Klaus Iohannis obținerea statutului de țară candidată la aderare de către Republica Moldova luna trecută. Iohannis a făcut declarația astăzi la București, în prezența președintei Maia Sandu. La rândul ei, șefa statului moldovean a exprimat recunoștință pentru vocea României care a răsunat puternic la Bruxelles în pregătirea deciziei referitoare la Moldova din 23 iunie. Mai multe din declarațiile făcute de cei doi lideri la o conferință de presă comună la București, în relatarea Alei Ceapai.
România va continua să sprijine Republica Moldova prin toate pârghiile de care dispune, a declarat președintele Klaus Iohannis, felicitând-o pe Maia Sandu pentru obținerea de către Moldova a statutului de țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Este o reușită istorică pentru care și România a luptat, a spus Iohannis.
Relația noastră apropiată este cu atât mai importantă în contextul regional deosebit de dificil, context generat de războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei.
A mai declarat președintele român. El a spus că cele două țări caută cele mai bune soluții pentru problemele comune și modalitățile în care efectele războiului să fie resimțite cât mai puțin de către cetățenii Republicii Moldova. Klaus Iohannis a afirmat că Republica Moldova este deosebit de vulnerabilă în domeniul securității energetice, iar populația resimte deja șocurile creșterilor masive ale prețurilor la gaze naturale și energie electrică.
Suntem foarte conștienți de situația extrem, repet, extrem de dificilă în care se găsește Republica Moldova. Astăzi, în discuția cu doamna președinte, am convenit că trebuie să lucrăm diferite variante, trebuie să luăm în considerare diferite scenarii. Noi rămânem cei mai apropiați de Republica Moldova și nu vă abandonăm, indiferent în care scenariu vom ajunge cu toții prin acest nefericit război.
Maia Sandu a afirmat la rândul său că Republica Moldova este, după Ucraina, țara cea mai afectată de război, care a destabilizat piața energetică, iar cu ea și securitatea energetică a Moldovei.
Moldova are nevoie de soluții pentru securitatea energetică acum. Vrem să cumpărăm gaze din România și este nevoie ca acest lucru să fie posibil cât de curând. Acest lucru este critic pentru a ne asigura că oamenii noștri nu vor îngheța la iarnă.
Maia Sandu a mulțumit României pentru suportul oferit candidaturii Moldovei la Uniunea Europeană, însă a subliniat că situația din Republica Moldova este una fragilă, principala cauză fiind dependența energetică de Rusia.
Cetățenii noștri plătesc cel mai mare preț raportat la venit pentru energie din toată Europa. Pentru gaz plătim deja un preț dublu față de cel pe care îl plătesc consumatorii din România. Situația ne cere să acționăm cu urgență maximă și să căutăm soluții alternative.
Maia Sandu a mai subliniat că există îngrijorări legate de securitatea țării în general și a precizat că autoritățile statului urmăresc cu atenție evoluția situației din regiunea transnistreană. Maia Sandu a precizat că Republica Moldova admite toate scenariile, inclusiv cele mai pesimiste, și că se pregătește de ele.
Iar în situația în care Rusia va încerca să atace Republica Moldova, evident că vom cere ajutor.
Maia Sandu a fost primită cu onoruri militare de președintele Klaus Iohannis vineri la Palatul Cotroceni. Ea efectuează o vizită oficială în cadrul căreia va avea întâlniri cu prim-ministrul Nicolae Ciucă, cu președintele Camerei Reprezentanților a Parlamentului României, Marcel Ciolacu, și cu vicepreședinta Senatului, Alina Gorghiu. Este prima vizită a Maiei Sandu la București după decizia Consiliului European, prin care a fost acordat Republicii Moldova statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul de la Chișinău, dominat de PAS, a aprobat astăzi o inițiativă mai veche a Maiei Sandu, vehiculată mai întâi în pregătirea alegerilor parlamentare de anul trecut, anume scutirea de taxe la introducerea în țară a unei mașini per familie pentru cei care aleg să se restabilească definitiv în Republica Moldova. Votul de astăzi din Parlament a fost final în a doua lectură, însă este improbabil că el să schimbe prea tare percepția unor moldoveni contactați mai devreme de Tamara Grejdeanu cu întrebarea: vă vor convinge asemenea măsuri să reveniți acasă?
Victor Neagu este stabilit cu familia în Canada de peste 3 ani și, în opinia lui, cele mai importante stimulente pentru a reveni în țară țin de oportunitățile profesionale, financiare, de calitatea serviciilor publice și nu neapărat de facilități fiscale.
Este o inițiativă care nu este esențială în decizia oamenilor de a reveni cu traiul în Moldova. Pentru o reducere de câteva mii de euro, nimeni nu o să ia o decizie de a-și muta familia în Moldova, de a reveni în Moldova în condițiile în care nu are un salariu bun sau nu are siguranța că își poate da copiii la o școală bună sau că poate beneficia de servicii de sănătate. Adică există o serie de factori care i-au motivat pe moldoveni să plece din Moldova. Pentru că acești oameni să revină în Moldova, ei au nevoie de încrederea că factorii care i-au motivat să plece s-au îmbunătățit cumva, s-au ameliorat.
Chiar dacă este sceptic că inițiativa președintei poate avea un rol hotărător în decizia migranților moldoveni de a reveni în țară, Victor Neagu crede că este una bună, autoritățile urmând să se asigure că nu vor exista piedici birocratice care să descurajeze solicitarea înlesnirilor. Inițiativa președintei, prezentată ca o modalitate de a încuraja revenirea în Moldova a cetățenilor stabiliți cu traiul peste hotare, prevede scutiri de accize și alte taxe vamale nu doar pentru importul unui automobil, dar și al obiectelor personale pe care ar vrea să le aducă în țară o familie. Facilitățile vizează moldovenii care au plecat din Republica Moldova de mai bine de 3 ani și au un permis de ședere sau acte care ar demonstra că au achitat impozite în interesul statului în care s-au aflat. Economistul Alexandru Fală de la Centrul Analitic Expert Group spune că pentru atragerea în țară a cetățenilor plecați, asemenea instrumente se folosesc și în alte state. Totuși, el crede că ar fi mai binevenite acțiuni care să pună accentul pe rezolvarea unor probleme ce descurajează inclusiv moldovenii din țară.
Consider că măsurile care le întreprinde statul totuși trebuie să posede un caracter orizontal și ele să nu diferențieze pe categorii de cetățeni. Dacă vorbim despre o scutire la anumite impozite, ea se aplică tuturor. Plus la asta, statul, dacă dorește să facă mai atractiv țara pentru cetățenii, înseamnă că trebuie să promoveze niște politici de îmbunătățire a mediului afaceri, de îmbunătățire în general a climatului economic, social, politic, pentru că cetățenii să durească să întoarcă acasă și când țară lucrurile s-au schimbat și sunt oportunități mai bune de a începe afacerea sau simplu de a te angaja.
În argumentarea proiectului, șefa statului Maia Sandu, care a vorbit constant despre necesitatea atragerii înapoi a moldovenilor pentru a pune umărul la reforme, notează că inițiativa legislativă va reduce costurile procesului de revenire a cetățenilor în Moldova, care ar fi un factor demotivant. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea de seară a Europei Libere, prezentată de la Praga de Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.
Statele Unite au calificat drept impardonabile comentariile prim-ministrului ungar Victor Orban, care a avertizat împotriva creării de popoare cu rasă mixtă. Deborah Lipstadt, emisarul american împotriva antisemitismului, a afirmat că este profund alarmată de folosirea de către premierul naționalist de la Budapesta a unei retorici care evocă în mod clar ideologia rasială nazistă. La 10 de ani de la sfârșitul Holocaustului, este de neiertat ca un lider să minimalizeze crimele în masă comise de naziști, a spus Lipstadt. Declarațiile făcute de Orban la sfârșitul săptămânii la Băile Tușnad, în centrul României, au fost condamnate ieri ferm și de guvernarea de la București, cum veți auzi în relatarea pregătită de Radu Benea.
Este o eroare majoră și inadmisibil ca un înalt demnitar european să vină pe scena publică cu un discurs construit pe teoria raselor, a spus președintele Klaus Iohannis, comentând discursul premierului ungar Victor Orban. Iohannis a spus într-o conferință de presă comună cu președinta Maia Sandu, astăzi la Cotroceni, că se disociază de ideile lui Orban, cerând totodată Uniunii Democrate Maghiare din România, UDMR, care este partenerul de guvernare al Partidului Său Liberal, să vină cu explicații.
Nu pot să nu mă disociez clar public de ideile care au fost vehiculate acolo. Este nevoie de clarificări publice din partea UDMR-ului, fiindcă la acel eveniment a fost prezentă o parte semnificativă din conducerea și din miniștrii UDMR. Ei vor trebui să explice dacă au fost de acord cu conținutul acelui discurs pe care l-au aplaudat.
Pe de altă parte, Iohannis a adăugat că nimeni nu își dorește să provoace o criză guvernamentală. Socialdemocrații au cerut și ei o clarificare a poziției UDMR în cadrul coaliției de guvernare. Joi, liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a participat la reuniunea de la Băile Tușnad, a declarat pentru presa maghiară că discursul lui Orban nu a fost rasist sau putinist, luându-i astfel apărarea premierului maghiar. Tot ieri o primă reacție publică a unui demnitar român important a fost cea a premierului Nicolae Ciucă. Aflat la Alba Iulia, el a spus că astfel de declarații nedorite nu își au locul într-o Europa unde 27 de țări trăiesc în pace. Prima reacție însă a avut-o șeful diplomației române Bogdan Aurescu luni, care a spus la postul TV Digi24 că este regretabil că astfel de idei sunt propagate de pe teritoriul României. Aflat la sfârșitul săptămânii trecute în România, premierul Ungariei Victor Orban a criticat NATO și Uniunea Europeană pentru ajutorul militar acordat Ucrainei, adăugând că sancțiunile împotriva Rusiei au eșuat. Totodată el a criticat ceea ce a numit amestecarea raselor și a spus că ungurii nu vor să devină o rasă mixtă. Orban a adăugat că țările în care se amestecă europeni și non-europeni nu mai sunt națiuni. După discursul lui Orban din România, consiliera premierului maghiar Zsuzsa Hegedűs, cu care a colaborat timp de 2 decenii, și-a anunțat demisia. Ea a spus că a fost un discurs pur nazist, demn de Goebbels. De asemenea, Comitetul Internațional Auschwitz al supraviețuitorilor Holocaustului s-a declarat îngrozit, calificând discursul stupid și periculos. Tot la Tușnad, premierul Ungariei a făcut o remarcă pe tema reducerii consumului de gaze în Uniunea Europeană, pentru care a fost criticat vehement de cel mai mare tabloid european, cotidianul german Bild, care l-a acuzat că a făcut o glumă dezgustătoare despre evreii gazați în Holocaust. Comentând ideea Uniunii Europene de a impune țărilor membre reducerea cu 15% a consumului de gaze, Orban a declarat că nu vede cum se poate forța acordul, deși, citez, avem un know-how german din trecut. O aluzie la camerele de gazare din timpul Holocaustului. Premierul maghiar vizitează des România, fiind un obișnuit al școlii de vară de la Tușnad, județul Harghita, însă de cele mai multe ori nu are programate discuții cu oficiali români. De mai bine de 20 de ani, premierul de la Budapesta își transmite din inima secuimii principalele sale mesaje. În 2014, el a popularizat în regiune termenul de democrație iliberală, o formulă pe care s-a arătat gata să o îmbrățișeze și pe care a și pus-o în practică prin restrângerea societății deschise la care aderase până atunci Ungaria.
Autoritățile din Statele Unite oferă o recompensă mai puțin obișnuită, anume pentru informații care să elucideze amestecul Rusiei în procesul electoral american. Cum se știe, Washingtonul susține că Moscova a căutat în mod activ să influențeze alegerile câștigate în 2016 de candidatul republican Donald Trump, fără să se oprească însă acolo. Mai multe în relatarea pregătită de Ileana Giurchescu.
Este vorba de o recompensă de până la 10 milioane de dolari anunțată de Departamentul de Stat încă de ieri, 28 iulie. Se precizează că se caută informații care să conducă la identificarea sau localizarea oricărui cetățean străin care s-a implicat activ sau se implică și acum activ, cu bună știință, în acțiuni ce pot fi considerate amestecând alegerile americane, începând, desigur, cu prezidențialele din 2016 câștigate de Donald Trump. Comunicatul Departamentului de Stat menționează însă direct Agenția pentru Cercetarea Internetului, cunoscută și sub numele de Fabrica de Troll de la Sankt Petersburg, finanțată de controversatul om de afaceri rus Evgeni Prigozin, apropiat al Kremlinului. Vizate sunt și alte companii și asociații din Rusia care au legătură cu Prigozin. Dincolo însă de Prigozin, Departamentul de Stat mai caută acum informații și despre alte câteva persoane care au lucrat în diferite poziții la această agenție de cercetare a internetului și care sunt bănuite că au jucat un rol activ în operațiunile de amestec în alegerile prezidențiale americane. Formal, toți sunt acuzați că au conspirat la fraudarea Statelor Unite prin obstrucționarea structurilor guvernamentale și asta în scopul de a se amesteca în procesele electorale, inclusiv alegerile prezidențiale din 2016, se arată în comunicatul oficial al Departamentului de Stat. Departamentul mai precizează că oferta de recompensă, cum spuneam, până la 10 milioane de dolari, este făcută prin programul Rewards for Justice, recompense pentru justiție, și face parte din eforturile mai ample ale administrației americane de a asigura securitatea și integritatea alegerilor. Lucrez pentru Prigozin și sau pentru Agenția pentru Cercetarea Internetului? Atunci, hai să stăm de vorbă, scrie într-unul din mesajele pe Twitter postate de Departamentul de Stat pentru a anunța programul și recompensa. O inițiativă lăudabilă, dar fără mari șanse de succes, crede în tot cazul Paul Rosenzweig, fost specialist în securitate cibernetică la Ministerul American pentru Securitate Internă sau Homeland Security. Partea pozitivă este că administrația americană transmite un semnal puternic, arată că este dispusă să investească timp și bani în efortul de a apăra integritatea proceselor electorale. Dar greu de crezut, continuă Rosenzweig, că vreuna din persoanele căutate, mai ales Prigozin, va fi prinsă astfel și interogată. Încă din decembrie 2018, la 2 ani după alegerile prezidențiale câștigate surprinzător de Donald Trump în fața democratei Hillary Clinton, 2 rapoarte întocmite pentru Comisia Senatorială Americană pentru Informații, deci 2 rapoarte arătau deja că Rusia s-a folosit de toate rețelele de socializare populară pentru a influența alegerile prezidențiale. Scopul fusese dezminarea medicii și victoria lui Trump. Cele 2 rapoarte vorbeau clar despre rolul cheie jucat de Agenția pentru Securitatea Internetului, deci despre așa numita fabrică de troll, și despre rolul finanțatorului acestei agenții, Evgeni Prigozin. La 2 ani mai târziu, în februarie 2021, Biroul Federal de Investigații, FBI, a oferit și o recompensă de 250.000 de dolari pentru prinderea lui Prigozin. Între timp, din martie 2022, Agenția pentru Cercetarea Internetului este și pe diverse liste de sancțiuni legate însă de această dată de invazia Rusiei în Ucraina și de campania de propagandă care însoțește acest război.
Europa Liberă rămâne alături de dumneavoastră și la sfârșitul săptămânii. Mâine sâmbătă vă așteptăm la o emisiune de dialoguri cu Alexandru Eftode. Duminică transmitem Punct și de la capăt, emisiune de recapitulare a săptămânii cu relatările corespondenților Europei Libere de la Chișinău și din străinătate.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
De la începutul crizei din Ucraina, Agenția Europeană de Pază a Frontierelor, Frontex, a căutat să fie tot mai prezentă în Republica Moldova pentru a putea controla și administra fluxul de refugiați ucraineni. Dar și înainte de asta, Frontex era foarte prezentă în regiune, începând din momentul în care regimul de la Minsk al lui Alexandru Lukashenko a organizat fluxul spre Uniunea Europeană al câtorva mii de refugiați din Orientul apropiat. Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă, cunoscută sub numele de Frontex, este o agenție a Uniunii Europene cu sediul la Varșovia, în Polonia, însărcinată cu controlul frontierelor în spațiul european Schengen, în coordonare cu polițiștii de frontieră și de coastă din statele membre ale spațiului Schengen. România, de exemplu, nu face parte așadar din Frontex. În schimb, Croația speră să adere la Frontex de îndată ce va adera și la zona Schengen, cel mai probabil la începutul anului viitor, de îndată ce Croația va adopta și moneda europeană euro. Un raport intern al Uniunii Europene realizat de oficiul luptei antifraudă OLAF a arătat încă din luna februarie serioase disfuncționalități în cadrul Frontex. De ani de zile, de exemplu, pazda de coastă grecească e acuzată că ar practica felurite manevre de respingere a migranților, contrar Convenției de la Geneva, totul sub ochiul complice al Frontex, cea mai bogată agenție a Uniunii Europene. Raportul, care a provocat căderea fostului director al agenției Frontex, Fabrice Leggeri, se află încă din luna februarie în centrul unei bătălii între Comisie și parlamentarii europeni, care caută în toate felurile să obțină publicarea raportului la Bruxelles. Documentul, cunoscut doar de un număr limitat de funcționari publici și de aleși europeni, e considerat atât de toxic încât nimeni nu vrea să-l citească și să vorbească în public despre el. Noul director al Frontex, letona Aija Kalnaja, a dat asigurări că nu l-a citit, iar vicepreședintele Comisiei Europene, grecul Margarite Skinas, un susținător vechi al directorului demisionar al Frontex, Fabrice Leggeri, a refuzat să spună în public dacă a citit documentul sau nu. Le Monde în Franța l-a citit însă și a scris chiar astăzi despre el. Ba chiar în prima pagină, raportul confirmă astfel utilizarea masivă a tehnicii ilegale de pushback de către autoritățile elene pentru a descuraja migranții să intre pe teritoriul european, precum și cunoștințele detaliate pe care le aveau agenții Frontex despre această practică de pushback, de împingere înapoi a migranților. Astfel, încă din august 2020, un avion Frontex a fost martor la un asemenea pushback, o respingere în mare a migranților contrară legislației internaționale. Ceea ce a fost filmat atunci e foarte tulburător. O navă grecească târăște acolo o barcă gonflabilă cu 30 de migranți la bord spre apele teritoriale turcești, în loc să-i aducă la țărm. Manevra nu are sens în ceea ce privește salvarea, deplângea atunci unul din agenții Frontex într-un raport despre incident trimis superiorilor săi chiar în dimineața următoare. Chestiunea rămâne de actualitate. Bugetul Frontex a crescut de la 143 de milioane de euro la o jumătate de miliard de euro anul trecut, iar personalul agenției este planificat să ajungă la numai puțin de 10.000 de oameni până în 2027, fiind astfel, într-adevăr, cea mai mare agenție a Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Jurieta Savitsky de la anticorupție.md.
Portalul anticorupție MD vă prezintă în această săptămână câteva investigații. Una dintre ele este despre creditele în sumă de peste 30 de milioane de lei luate de la Banca de Economii printr-o schemă dubioasă pentru un gaz care nu acoperă nici a 10-a parte din sumă. Acestea și-au pierdut urma la nisporeni. Banca a reușit să recupereze puțin sub jumătate de milion din imensul împrumut, după ce a vândut gazul pentru cele 30 de milioane. Jurnaliștii de la portalul anticorupție au deconspirat pas cu pas schema alambicată de la nisporeni, care a izvorât și s-a alimentat în jaful secolului de Republica Moldova. O altă investigație este despre președintele interimar al judecătoriei Chișinău, Nicolae Șova. Magistratul a primit anul trecut în dar o casă, iar alta este aproape gata de a fi dată în exploatare, într-un singur an. În afară de aceasta, magistratul a reușit să-și cumpere și o mașină de teren nou-nouță, pentru care a scos din buzunar mai mult de jumătate de milion de lei. Toate acestea în condițiile în care familia are de rambursat un credit de 600 de mii de lei. Cu două săptămâni în urmă, portalul nostru a mai lansat un produs nou. Este vorba despre agenda principalelor evenimente ale zilei, pe care o puteți accesa începând cu ora 7 dimineața.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țicudean și vă mulțumesc pentru atenție.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.